Septītā nodaļa, pirmais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Sveiks, kā tev klājas?
Sveika, man klājas labi. Un tev?
Man klājas labi, paldies.
Kur tu būsi šovakar?
Bibliotēkā. Es lasīšu bioloģiju.
Vai tev būs eksāmens?
Jā, mēs rīt rakstīsim eksāmenu.
Cik eksāmenu tev būs?
5 eksāmeni un 4 ieskaites. Vienu ieskaiti es jau nokārtoju. Un tu?
Man būs 4 eksāmeni un 5 ieskaites.
Man būs viens ļoti grūts eksāmens fizikā.
Fizika nav grūta. Man patīk.
Un ko tu domā par ķīmiju?
Ķīmija ir grūta, bet interesanta.